Virðulegi forseti, ég vil biðja að þakka heilbrigðisráðherra fyrir þessa skýrslu og þessa ræðu skýrsluna. Það ljóst að það mikill vilji til að gera vel í málaflokknum. Það verið að einhenda sér í gríðarlega mörg mjög mikilvæg verkefni og ekki síst verið að einblína á að reyna að halda utan öll fjölbreyttu verkefni sem að ræða hér. Og það sem mig langar kannski að nefna hér í upphafi örlítið að fara inn á menntakerfið okkar. Af því að það brýnt að þar sé einnig áhersla að það sé staður þar sem við getum gert betur þegar kemur að geðheilbrigðismálum. Og bæði á ég auðvitað við að auka vellíðan barnan okkar inn í menntakerfin okkar, en einnig að auka þekkingu starfsmanna í skólum á geðsjúkdómum og einkennum kvíða og þunglindis ásamt því að hafa þekkinguna og teymið til að grípa inn í þegar þörf á fyrstu stigum vandans. Og brotthvarf úr skólum mesta meðal þeirra sem standa sig verð hvað varðan líðan og námsgetu. Og það ótrúlega og gríðarlega mikilvægt að við einhendum okkur í það að styðja við ungt fólk með andlega erfiðleika og námserfiðleika til áframhaldandi skólagöngu. En skólinn þarf að hafa þessa þekkingu til að halda utan nemendur og átta sig á varúðarmerkjum og að geta unnið með foreldrum og sérfræðingum og svo framvegis. Og með því að geta brugðist við og verið með opin augum fyrir fyrstu einkennum, þá oft hægt að grípa inn í til dæmis kvíða sem ekki orðin að geðheilbrigðisverkefni en getur fljótt orðið það að það ekki brugðist við. Og teymi fólk sem kemur að einstakling með slík einkenni eða geðvandamál sem þurfa aðstoð. Þannig teimi þurfa að vera óhrætt og þannig aðalega óhrætt að tengja saman og nýta okkur það hversu smá við erum því oft ef við horfum á kerfið utanfrá og tölum við aðala sem hafa nýtt sér kerfið og notendur þess að þá það stundum eins og þessi hanna fyrir samfélög sem hefur ekki haft aðgengi að neittni tækni eða að landið sé einfallega svo stórt að það sé algjör ómöguleiki á samþettingu milli skóla, ríkis, frjálsrafélagasamtaka og annara sérfræðinga. En það fleira sem við þurfum að huga að þegar við munum halda áfram að mynda stefnu og gera fleira í þessum geðheilbrigðismálum. Og það það að gleyma ekki að horfa á stöðu ungra drengja og ungs fólks á örorku. Og hlutfallið nú komið upp í 41% fjölgun öryrkja í hópi ungra karla á síðustu 6 árum. Það gríðarlega hátal og geðraskanir eru lang algengasta ástæða örorku á Íslandi eða 38% öryrkja á Íslandi eru á grundvelli geðgreiningar. Og þarna getum við líka tengt við menntakerfið og stöðu ungra drengja í menntakerfinu okkar. Og þegar við horfum á slakan árangur ungra drengi menntakerfin okkar sem tínast oft og vantar nýjan hugsunarhátt við kennslu þá þurfum við að þora og þora að breyta og þora að hugsa upp nýtt og ekki síst geðheilsunar vegna. Og eðlilega veltir maður fyrir sér og það eitthvað sem við þurfum öll að hugsa þegar við fjöllum ýmis mál eins og gíslu geðheilbrigðismál, hvort að hversu mikilvægt það að skoða samhengi hlutan og á því almennt svolítið skortur hjá okkur öllum og það að þóra að stíga eins tilbaka. Við erum að leggja áherslu á hverju mál, það mikill vilji til bættra geðheilbrigðisþjónustu á öllum stigum, en við þurfum og eigum stundum erfiðara með að stíga aðeins tilbaka og horfa á stærri mynd og fleiri samhengi hlutana. Og á sama tíma og við horfum og ræðum stöðu ungra drengja í menntakerfinu og þá þurfum við líka að horfa á fjölda ungra drengja eða ungra karlmanna sem taka sitt eigi líf eða eru nýjir og örorku. Og það þetta samhengi hlutana sem við langaði aðeins að nefna hér. Og þora að spyrja spurninga og velta fyrir sér grunninum, menntakerfinu og skoða fleiri anga. Af því að þegar við ræðum geðheilbrigðismál þá í svo ótrúlega mörg horn að líta og kerfið flókið og ekki síst það verkefni og áskorun fyrir ráðherra sem ég veit að verið að ná, reyna að ná utanum og skoða stóru myndina. En það líka það sem notendur finna fyrir í kerfinu í dag, hvaða flókið. Og það engin leið fyrir þá sem eru, sem sagt, eru veikir með geð hérna vandamál. Það engin leið eins og þegar þeir verða veikir ef við fá sjúkdóm eða fótbrotna eða greinast með krabbamein. Að þá ákveðin leið sem kerfi býður upp á. Það ákveðin þjónusta sem búin upp á. En þegar geðvandamáli ræða, þá bendir hver á annan. Og það kannski það, og í skýrslunni eru tvær myndir sem sýna okkur í rauninni fjölbreytileikan og hvað við eigum margar gríðarlega góðar og öflugar bæði frjálsfélagasamtök og stofnanir. En þarna vantar leiðin. Og það næsta verkefnið okkar af því að við sjáum hér og það svo rétt sem í skýrslunni segir vilja fórstu, við fæja að vitna hér að geðra vandamál koma snemma í ljós og geta haft mikil langvarandi áhrif og líf fólks helmingur geðraskanir komið fram á táningsárum og 75% geðraskanir komið fram þegar einstaklingur á þrítusaldri og þarna þarf ferillin fyrir börn að vera afskaplega skýr og betri svo að sé hægt að ganga strax í vandamálið og þá skiptir sjónahorn notendana gríðarlega miklu máli af því að við þurfum að ávarpa stöðu aðstandenda í kerfinu öllu og gera betur eins og í þessu líkt og mörgu öðru þegar við framkvæmum og erum að búa til kerfið en það gríðarlega margt gott í skýrslunni, ég hvet ráðherra til allra góðra verka í þessu og ég veit að hér inni gríðarlega samstaða að gera ennþá betur þegar kemur að geðskjöldum.
Halldóra Mogensen, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, tekur til máls.